Svara andsvari.
Já, herra forseti. Já, ég bara fyrst legg áherslu á að ég vil ekki gera lítið úr og alls ekki úr þessum að bændur græða landið og sjómenn græða hann. Og ég vil ekki taka undir þau orð háttur þingmannum að það sé eitthvað til að tala niður til. Alls ekki. Ég tel að hafa náðist mikill árangur einmitt á landi með endurheimt og nýtingu landgæða í samvinnu við bændur og bændur græða landið. Hafi það verið og sami hugsunaháttur og sama nálgun getur líka átt við á sjó. Nú, ég bara finnst gott að háttúrstu þingmaður hvetur ráðherra til dáða í þessum efnum. Ég gerir ráð fyrir því að ráðherra í það mjög valdlega, það er vissum skammur tími sem við hefðum núna, en eftir næstu kostingur og næstu ríkisstjórn gefur góð tími, en mér finnst bara gott hjá háttúrstu þingmaður að vera með alla þá kvartingur í þessum efnum og árétta það að það skiptir alveg gríðarlega miklu máli einmitt fyrir þessar minni byggðir og ekki síst í þeirri stöðu sem að atvinnulífið nú stendur frammi fyrir á þessum stöðum að geta fundið alla leiðir til þess að skapa þar aukið líf og sérstaklega að fyrir einmitt fólki, unga fólki sem er að koma kannski heim úr skólum yfir sumartíman og geta þar átt aðgang að því að geta róið frá strandinu til fiskjar. Þetta er auðlindin sem byggði upp þessi samfélag, það byggði upp þessa byggðir og auðvitað finnst okkur það að einmitt að íbúðunar og fólki þar eigi að hafa vissan forgang að því sem að þar er næst strandinu.
Þú tíundi þingmaður suðkjördæmis